Hafrannsóknastofnunar. Fyrir til að veita andsvar er hæstvirtur sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, ég vil bara þakka háttvirtum þingmanni Ásbjörni Óttarssyni fyrir ágætt málefnalega innlegg í þessa umræðu. Þau atriði sem háttvirtur þingmaður myndist á að hann hefur gert á áður og við höfum áður skipst á skoðunum það er skiptingu á karfanum sem að hér er lögð til og hvernig að megi jafna möguleika útgerða til þess að þá að sækja karfan í þessu breytta kerfi. Og ég hef bara sagt það og segi það hér aftur að ég hef bara saman með þessum sjónarmöðum sem háttvirtur þingmaður að leggur fram. Þessi sameining á þessum stofnum var jú gerða til starfshóp sem að taldi ekki annað þær en jafnframt er ljóst að sókna möguleika skipa eða veiða möguleika skipa eftir stærð og búnaði, hann er mismunandi og nauðsynst að taka tillit til. Þannig að ég hef bara lagt til og við höfum rætt það að þessi atriði verði bæði skoðu frekar í nefnd og einnig það verði líka þá kanna hvað hægt er þá að færa inn til heimildar ráðherra í að grípa til í til þess að koma til móts við þessi sjónum í stýringu veiðanna. Ég bara vil ítreka það hér og bara alveg hárréttar ábendingar að mínum að því hjá háttvirtum þingmanni í þessum efnum. Nú hitt varandi skötuselinn að þá bara vil ég bara taka undir það við þá sem að einmitt sem háttvirtur þingmaður kom inn á að þetta er ekki skötuselinn fyrir sunnanland sem er að synda norðan, þetta er bara stofnun er að stækka og færir og þá vex upp og stækkar á nýjum miðum fyrir vestan og norðanland og á því þarf að taka með viðeigandi hætti.
Þið málstökur háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson og svarar andsvari.